Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, slušalci našeg radija Svetigora i naše emisije Hrišćani govore o Bogu životu. Ovaj put imamo još jednog hrišćanina, zaista tako mogu da kažem, iako po nekim spoljašnjim merilima to je malo atipično, neobično, ali ništa u principu nije neobično pod kapom nebeskom ukoliko je Gospod sa nama. Znači, na naše veliko zadovoljstvo i siguran sam zadovoljstvo naših slušalca koji budu slušali, ovaj put imamo gospodina Dušana Savića, čuvenog Duleta Savića, fudbalera Crvene zvezde, legende praktično našeg fudbala, a pored toga jednog zaista iskrenog, autentičnog Srbina i pravoslavnog hrišćanina. Pomaže Bog, brate Dule.
Bog pomogao.
Eto, ja sam ovde kod vas već po drugi put u vašem stanu. Ja vam isto moram da vam kažem, u jednom trenutku kad sam razgovarao s vašom suprugom, ona tako kažemo, kaže, kakvi, kaže, ja kad sam se upoznala s Duletom, kaže, ja, nije mi padalo na pamet da se obržim s futbalerima. Međutim, kaže, ja sam vremenom, kaže, promenila to mišljenje. I stvarno, tako društvo je ureženo, možda da je to nekada bilo, tako da sportisti tako i nisu baš nešto mnogo tako obrazovani, da nisu baš mnogo tako nekim kulturnim tokom. Međutim, zaista u vašem domu čovek stvarno se osjeća kao u domu, recimo, ili nekog umetnika, ili nekog profesora univerziteta, ili bilo kog čoveka koji zaista živi nekim punim kulturnim životu. Evo vidim kod vas, tu su knjige, tu su slike, zaista jedna divna atmosfera.
Ikone.
Ikone, naravno, na prvom mestu. Recite malo, zapravo, odakle ste vi rodom?
Ja sam rođen u jednom malom mestu, nedaleko od Beograda, koje se zove Ub, ima samo dva slova, ali je interesantno, to malo mesto je dalo dosta poznatih i značajnih ljudi za državu Srbiju. To ne samo iz domena fudbala, jer tu pominju uglavnom kada se priča o Draganu Džajiću i o meni. Mi smo rođeni čak u istom dvorištu i tako dalje. Mislim, Ub je dao pet reprezentativaca u fudbalu. Ratko Čolić, koji je generacija Čajkovski, Bobek, Zebec, ta generacija igra u Partizanu i reprezentaciji Jugoslavije, Dragan Džajić, ja, zatim je mali Rača Petrović iz Partizana, koji sad igra negde u Turskoj, i Matić iz Čelzije. I to je interesantno, sva petorica smo tu negde u prečniku od 100-200 metara.
A kako to dešnjate?
Prosto tako se desilo, da. Drugo, sa Uba je najveći glumac pozorišta Srbije, Raša Plavović, Brana Petronijević, Božidar Knežević, Aca Popović, naš dramator, on je majka mu Ljubljanka, on je odrastao na Ubu, biznismen Cane Subotić, da, isto uspešan čovek. Eto, Ubi je vrlo interesantno mesto i to je znatiželje ljudi. Kad ste spominjali malo pre ovde, u našem domu ovde i knjige, slike, ikone i ljude koji su dolazili, koji dolaze ovde, sve u stvari zaviše od samog čoveka i od njegovih interesovanja unutrašnjih i to što mu je Bog dao i kako ga je majka rodila. Jel? Kad se znati želji imate interesovanja za mnogo toga što se dešava i što se dešavalo, jel? Nije bitno kojom se profesijom bavite. Ja sam imao sreću da je fudbal mene izabrao. Nisam ja birao fudbal, mene je interesovala istorija. Teo sam da budem pilot, da idem u vojnu školu, da budem, što se kaže, pilot borbenih aviona, ne ovaj civilni. Ja? Međutim, čak nas je majka bila i prijavila, meni brata blizanca, pošto smo mi bili Vukovci u školi odlični đaci, ja? Prijavila nas je za Mostar da u školu mojih pilota. Mislim, u posljednom momentu tata nije dao, što je čudno malo, bilo bi logičnije da je otac teo da idemo, a majka da ne da, ovdje je bilo obrnuto. Tata nije pristao na to, rekao je povlači dokumentaciju, sinovi da ostanu sa nama ovde, a mama je htjela u stvari da, jer smo mi živjeli kao svi ljudi obično, tata je sam radio, bila je plata kakva je bila opštinskog službenika, poreskog, tako i uvijek je bila borba od prvog do prvog. Više ja nego brat sam stalo pričao o avionima, o tome. Pa verovatno i pod utice malo propagande ne države, znate, te parade, pa onda moskovska parada iz Rusije, pa ova naša ovdje ispred. I meni je to privlačilo. I onda verovatno mama računala da, eto, to je školovanje bilo besplatno, život nekako bi se malo bolje, je lakše živio, rešio bi jedan problem. Mislim, tata nije hteo i onda je rekao, borit ćemo se, ali mora da uči gimnaziju, da završi fakultet i tako dalje, i tako dalje. Međutim, mene, pošto mi igrali fudbal, naše društvo, dvorištu, pa posle jedinstvu, finalisticam okolnosti nekih, ja sam došao na probu u Zvezdu i tako ostao kao klinac tu, ali me to nije sprečalo, bio sam Vukovac u osnovnoj školi i bio sam vrlo dobar u gimnaziji, međutim morao sam zbog fudbala da idem vanredno. To vreme niste mogli da trenirate u omladinskoj školi bilo kog kluba, posle Zvezde, Partizana, a da prvog u mesecu kada treneri tražaju đačke knjižice, ako imate keca, nema treninga dok ne popravite ocjenu. Tako da desilo se da ja igram za prvi tim Zvezde, a da idem u četvrti razred gimnazije na Ubu sa mojom generacijom da ponedjeljkom sedim na časovima i da. U stvari ovi su me koristili moji drugari da dolazim obavezno, zato što taj dan se ništa ne radi, nema ponedjeljkom, su obično profesori pitali, a pošto za vikend niko ništa ne uči, nego se igra lopta po cijel dan na Ubu, niko nije dolazio spreman je odgovore, onda su me molili, što nije naravno, mi bilo potrebno, sam ja imao obavezno dolazim, i pričalo se samo, pošto sam prethodnog dana igrao utakmicu, uglavnom dao golove, pa slike u novinama, pa ja u profesor koji te odgovore dao golove, pa u novinama, pa onda to se tako čas oduži i nema ispitivanja. Danas je nezamislivo da imate klinca koji igra u tamo nekim kadetima, da ide redovno u školu. A ja sam u onoj Jugoslaviji, morao sam i zbog kuće i zbog kluba da završim školu, bar gimnaziju, i išao sam četiri razli gimnazije igrao da prvi tim zvede. Ja kad pričam to sinom ima kada ti izmišljaš, pa kajem dobro, evo knjivi se, ugledajte. Tako da, kajem, ne mora čak ni da čovjek postoji na neko veliko obrazovanje u klasičnom smislu, da ide sad završao neke škole, fakultete, ja ne vjerujem pogotovo danas da neko kad završi neki fakultet od ovih, kako ja nazivam, običnih fakulteta, ovih ekonomskih pravnih, čuda da je baš sad nešto obrazovan. Mislim da čovjek radeći na sebi na način upoznavanja raznih oblasti u nekom društvenom životu više može da postigne nego da završe i fakultet. A najpametniji ljudi su nekada bili bez fakulteta, nego oni koji su bili znatiželjni, koji su istraživali, čitali knjige, družili se sa ljudima, sa crkve, sa monasima, sa sveštenicima, pričali na razne teme, filozofirali, što bi ovi rekli, ja? Da su taj izraz koristili u pogrednom smislu, ja? A ne u onom pravom smislu. I tu negde, da tako kažem, leži možda to što ljudi smatruju da sam ja malo drugačiji od mojih kolega. Stvarno sam ja znatiželjni dan danas. Žao mi je što nemam više slobodnog vremena. Ja u šali često kažem, evo ljudi, dajte mi dobru penziju, ja ću odmah se penzionišem, evo imate jedno radno mesto slobodno, sami dajte dobru penziju da imam vremena onda da mogu da više čitam, da više putujem, da obilazim neke stvari koje me interesuju, mada sam sad za putovanje postao jako težak, ne mogu da odlazim iz Srbije više tako daleko i dugo. Baš onako ponašam se kao da odem van Srbije više od 4-5 dana kao vojsci da nam rečke na zid, kad ću nazad. Valjda mi je dosadilo to putovanje i interesantnih stvari koje bih volio da vidim i tu mi ne bi bilo teško da putujem.
Pominjali ste vašu terasu, pa sam juče prošao kroz tu terasu, ona je stvarno kao
jedna univerzitetska biblioteka, vidim stvarno knjige od plafona do poda, su police ispunjene knjigama. Šta vas momentalno zanima? Šta čitate?
Pa sve zavisi, što bi se reklo, od situacije u svetu i od dešavanja, jel? Da. Mnogo toga mi interesuje, ali u ovom trenutku pokušavam, imam ovdje 100 nekih čudovih knjiga, ali pokušavam da, s obzirom na situaciju u Ukrajini, čitam knjige o Staljinu i o Putinu. Pokušavam da neke sam već čitao, a sada hoću malo to ozbiljnije da uzmem, da bi pronikao malo iz tih njihovih, odnosno više o Staljinu, jer kroz taj njegov život i vladavinu može više se možda upozna ta situacija između Rusije i Ukrajine i da se pronikne u srž problema. Mada sam neki dan, što sam to znao i ranije, sam neko je objavio onu čuvenu Bizmarkovu misao, ako želite da pokorite Rusiju, treba izazvati rat između Ukrajine i Rusije i braćom. Da, to čujem da davno izrečeno, pre 100 godina nešto. Da omrzno sve što je rusko i da dođe do rata, do istrebljenja između braće, jedno ćemo tako uspjeti da pokorimo Rusiju. Da. I onda sam sad uzeo ponovno da čitam o Putinu isto, da bih nekako možda pokušao da vidim šta li će da uradi, koje će poteze da povlači, računajući da će nešto bar malo da upoznam njegovu ličnost. Mada i mene je interesanta stvar, ljudi misle kad ga vidi onako da je hladan, KGB-ovac, što vjerojatno po prirodi posla i mora da bude, jer ne može se voditi jedna velika zemlja kao što je Rusija, i da budete emotivac koji će se rasplače na neko malo kućence tamo jadno i tako dalje. Ali se dešavaju takve stvari, vidim da, baš sam jutros nešto čitao, da njegovi saradnici kažu da ga je strašno pogodilo i da smo vidjeli suzu u očima, a njegova supruga, s kojom više ne žive, pričala da se bio zatvorio jedno vrijeme, da je satima plakao kada su stradala deca u Beslanu, kad su Čečeni digli školu u vazduh. Tako da on nije čovjek bez emocija, ali može da bude surov i profesionalan, što je jako poželjno kad vodite svjetsku politiku i imam tako veliku silu. Gledao sam nedavno na jednom kanalu jednu američku priču o Putinu, koja je trebala naravno da bude apsolutno negativna, jer oni su to tako i radili, u stvari nisu shvatili da su kod većine sveta dobili suprotan efekt, gde Putin kao šef FSB-a, to je nekadašnji, to je Federalna služba bezbednosti, pre nego što je postao predsednik i kasnije premijer, rekao da je Rusija na ivici rasula i ili će pobediti država ili mafija, jer ne smemo imati milosti za svakog ubijenog policajca ubiti 10 mafijaša. Kamera snimila to govori, naravno po zakonu. Tako da, gledajući to, čitajući stvari ovo što izjavi, što su naravno ovi zloupotrebili privatna razgovor, pa pustili njegovu izjavu, pa još izvučena iz konteksta, da hoću za 2 nedelje bih osvojio Kijev, osvojio bi on do Berlina za 2 nedelje, ne do Kijeva, ali naravno za tako nešto morate imati državu koja je na nogama, on je stavio Rusiju na noge, imati čovjek karakter kakav on ima. Pritom on je sportista, džudista, koji kaže u toj knjizi da kad izgubi jedan dan bez treninga, da se ne osjeća dobro, nema koncentraciju za rad, za donošenje odluka. Pa tu ima raznih stvari da govori u prilog da i takvi ljudi koji su ozbiljni profesionalci, čak i surovi profesionalci, imaju emocijan poklonio sat koji je dobio nekom tamo radniku u fabrici, nosio neki sat od $8,000 je dobio. Pitao je neki radnik onako, jer bi se mogli vi meni nešto da poklonite. Kaže, pa dobro, reci šta, možete taj sad neko? Kaže, mogu, škinu da vam sad. Kao što je drugi jedan sad koji je bilo mu neprijatno da nosi, dobio isto neko koji je koštao 60 nešto hiljada, košulju preko tog sata nosio, nekom seljaku dao, koji jedno ima 2 krave, nešto bio tamo u nekoj zadruzi, i ovaj ga gledao, kaže, se dopada, mi se je škinuo taj sat i dao. Znači, treba neke stvari znati ljudima, ne samo gledati kroz, recimo, povlačenje poteza političkih, tako da. I sad još jedna tema, ali ona već dugo godina, a to je 11. septembar. A pogotovo sad kako se približava ta godišnjica, jer to je najveća prevara na početku 21. veka. Taj 11. septembar, mislim, to je takva lažovizija bila da je to strašno.
Kako se vama čini to?
Pa su se namještali.
Koja je teorija, znači, baš?
Pa nema teorija, pa to se vidi.
Da su to bili reoni ili samo bilo?
Pa ja imam Pentagon, to je najveće. Pa mislim, vređaju zdrav razum kad kaže da je avion udario Pentagon. Mislim, kad pogledate prvo snimak njihov, koji su posle povukli, pa sad naravno to je snimljeno, pa ne puštaju oni, puštaju ljudi na ovom, kako su da YouTube-u i desno. Pa nigde aviona nema. To je jedni avion koji je navodno pao da nije ostao parče od toga aviona. Druga rupa u tom Pentagonu, u prizemlji, u tom prvom spratu, može samo da uđe kokpit jednog krila. Gdje ovaj drugi deo, ako je taj tamo izgoreo. pa kaže to je neki kerozin, pa ne znam šta, pa bo, kako nije izgorio pento koncertu, tako jaka vatra. A vidi se i gase požar, nigde aviona nema. A drugo ja imam snimak, nabio sam Švajcarskoj gde se vidi da to mahavkom gađaju ovaj pent.
A što se tiče bliznakinja?
Pa niko ne spominje treću zgradu koja je upala manja, koja je na isti način pala. Ima snimak i toga.
A ko je ta?
Pa isto da sluša, nije što kažu ni gelerije nisu zakačili. Grada u kojoj su bile federalne rezerve i lato i to je sve pokradeno. Pa onda tajni dosije i tako dalje, tako dalje.
Kad, znači kad su ove bile oborene?
Pa isto tako i ona treća posle toga, sa njima zajedno, mrazmak. Sve to naravno. Zato što danas u svetu živimo, ne gledam ja to, ne posmatram kao nekakav kriminal, pa sad ja tu nešto da otkrijem, ko je to. Ne, naravno. Ali me interesuje taj fenomen laži, velikih laži svjetskih moćnika koje svi bezuslovno veruju. Niko ne veruje malo laži. Krupno, najveće, svi veruju bezuslovno i ne postoje se pitanje da li je to tačno ili ne. A na tim lažima stradaju ljudi, prave se neki novi poredak, pljačkaju se, rasturaju se zemlje, ubijaju se ljudi. Mi smo jedna od žrtvi takvih velikih laži. Nažalost, naš narod pamti manje od kokoške, ni pola minuta, ne znam šta je pre toga bilo, kamo je. Jer nam rasturena država na najvećim lažima, od, ne znam, sjeti se Semakale, Vase Miskina, Račak i tako dalje. To što oni kažu pozdravljeno to dobro, jeste, nije to bilo tako, šta mi imamo od toga? Pobijeni ljudi, stradala država, pa vidite šta je sa Libijom, sa Irakom, sa onog Sadama nesreća, govori da ima ne znam kakve bombe, čuda, fabrike nekog hemijskog oružja, biološkog izgleda, pa nije fabrika kliker da se ne vidi. A imaju satelite, znaju šta mi sad pričamo i kome je pokvaren zub, a da ne mogu da nađu fabriku. Zavlačili su se Sadamu 5 godina i pod krevet da nađu, ništa nisu našli, kad su onda priznali, a na tu priču su ima pobiđena samo ono zastrašivanje glupih Amerikanaca, slušaju rat rastavljenu državu, a onda su rekli, pa dali smo pogrešne informacije, nema veze, ali bar je dobro što smo ubili diktatora. Nema veze, ja? A što tamo stradao narod, otišla država u đavola, rastrijeglo se sve živo, kao i Libiju, koja je bila najuređenijih država. Ali nije odgovaralo pljačkašima sveta da imaju uređenu državu i da još oni vraćaju Gadafiju dugove, pa onda da ne biste vraćali dugove, da uklonite onoga kome dugujete, rastrijeglo mu državu i tako dalje, tako dalje. Iz tog razloga mene to interesuje, zato što ljudi danas i koji gledaju, posao koji gledaju televiziju, slušaju vesti, kako vide, oni sve veruju što se kaže. Niko ne postavlja pitanje, niko ne traži sam odgovor na neka pitanja, a da biste našli nekako ovdje, to treba neke stvari da pročitate, da znate, da... Iz tih razloga malo se sada više za ove teme interesujem da bi shvatio.
Da, to je zaista pravi pristup, pogotovo sad za Ukrajinu, jer toliko smo bombardovani nekim raznim informacijama, a zaista pravi put je u stvari malo se vrati u istoriju. Pa vidite kako je bilo, šta je, ko je šta govorio. Tako. Jer to nije juče bilo, nego to je proces, u stvari približavanja
Rusije. Poredite onda, poredite neka dešavlja iz našoj, na Jugoslaviji i Ukrajini. Sve isti to scenarij. I niko nekada, čekajte bre, pa vi ste na fašistički način slušali legalno izabranog predsjednika u Ukrajini. Narod nije hteo, ne prišli, čekajte, koji je moj rezon, idemo čisto ekonomski, da ja potpisujem neku pristupni, tamo kako to već zove ugovor i ne znam ja šta je sa Evropskom unijom, kad će nam je košta kao se to Petra Kajgana. A pritom imamo obaveze prema Rusiji, imamo prema, tako dalje, ekonomske, prvo nećemo nije u našem interesu. E onda ti isti banditi dođu uz pomoć ovih, što kažem, naše stari NATO, i ovih iz Vašingtona i onda pomognu ovi razne ove fašističke omladinske udruženja, među njima imaju i naših odavde, kao što su bili oni obrazi razni i ostali, odu tamo i to nema veze. I sad niko se ne javlja od ovih nevladinih takozvanih u Srbiji, koji su samo registrovani kao nevladine organizacije, ne naravno sve, nego neke, zna se koje, koje su ispostave stranih obaveštajnih službi, dobro plaćene, niko nije to komentarisao, pa čekajte ljudi, čovjek je legalno izabran predsjednik, pa njegovo je da potpiše ili da ne potpiše. Nije smetao desni sektor koji je plutno fašistički i tako dalje. Nije još bi podrazumio. Ali dobro mora čovjek neke stvari da pročita da i tako je bilo negde, nekada, da bi bolje shvatio ovo. Jer ne možete vi sad i ja narod tamo živi i Rusije i sad odjednom, kao što su nas ukidali i u Hrvatskoj i u Bosni, ipak imaju nekog malo jačeg iza sebe nego što mi imamo. Mi smo nikog ni sami sebe, a kamo li neko drugo.
Vi ste koje, 55.
prošlog veka.
Pa Boga mi izgleda da je bolje da što smo u prošlim vekovima, to smo zdravi i normalni, ovo kako da. Vreme ide. Eto, ja vrlo dobro pamtim to vreme, vi ste tako da kažem samo 5 godina stariji od mene, vrlo dobro pamtimo to vreme, jeste bilo mirnije, ali da li se tu već osjećalo taj mirni komunizam u to vreme kao nekog vlažnog blagostanja, kao svako imao fiću, svako imao posliću,
da, imao platicu,
išao na more, da. Kako pamti to vreme?
Pamtim odlično, kako ne bih pamtio.
I kako vam se čini to sve?
Sad ću reći, kao mlad čovjek koji je voleo fudbal i dan danas, a tad sam voleo još više, sam mogao da igram, jer uživo sam u igri i to prvenstvo te Jugoslavije, tada je bilo veliko takmičenje na evropskom nivou, su strašni klubovi i tako dalje. I drugo, ostvario mi se dečački san da igram u Zvezdi. Prvo u tom trenutku nivo jugoslavenskog fudbala klubskog je bio na strahovito visokom nivou, bili su puni stadioni, sve ono što sam maštao kao klinac gledajući Džaju i njegovu generaciju, malo manje šekan sam bio, dosta mali, ali se sećam toga. Odjednom sam ja to počeo da živim. I ja sam bio u tom svom filmu fudbalskom, naravno sa obavezom koji sam, ja sam ovdje posle više ekonomsku školu da završavam, ali više zbog vojske, da skratim vojsku, nego jer nije me to interesovalo ekonomija, ali je to bilo najlakše da bi bio godišnjak u vojsci. Pa te obaveze, pa sve to, i onda malo, a i živilo se u tom trenutku, ja mislim, najbogatije od 45. na ovam.
I među svim komunističkim zemljama?
Da, a među komunističkim najbolje, ali u tom periodu, znamo negde, od, ja mislim, od onog čuvenog Titovog pisma ili onog Splita i šta ja znam, ali te 70. godine su bile onako, u tom materijalnom smislu, izuzetno bogate. Ali. I onda nije se tu nešto osjećalo, sem kad odete, recimo, igrate u Split i u Zagreb. A ja sam bio klinac, imao sam 13 godina, 68. godine, ubije 50 km od Beograda. Mi smo imali pojma o demonstraciji. Pojma nismo imali. Kad je mi klinici, naravno da su roditelji sigurno znali i tako dalje. Redko ko je znao o čemu se radi, ali nismo znali. To smo čuli posle, još što je najgore u tom trenutku, Jugoslavia igra evropsko prvenstvo u Italiji, polufinale s Englezima, Džaja da gol, pa moglo je da bude treći svjetski rat, koga je to interesuo kad Jugoslavia dobila Engleze prvake svete, Džaja da gol. A još da znamo za neke demonstracije studentske, da je to, koga to interesuje. Jer smo bili klinici 13 godina, 14. Hoću da kažem, tek kada se desilo da u jednoj situaciji koja je ekonomski nestabilnija, kad počne, kad su nam gasili na struju po 4 sata, po 8 sati, pa nestane ne znam kako, da ljudi osete da više nema onog nivoa života i onog novca i onog standarda na koji su navikli, na koji je suštinski bio polulažan, jel, nije bio pravi, nije bio, što bi se reklo, baš 100% plod našeg rada, nego to bili krediti i ko zna šta je sve bilo. E onda su počeli malo da se pitaju, da se bave na odbiljni način time zbog čega se to nama dešava, šta se dešava, pa ne umrli drug, Tito umro pred kraj života, pa onda ovi Slovenci će idu tamo, će idu ovamo, neće niko više zajedno. Pa se onda otkrio da je to već nekad bilo pripremljeno, odlučeno, pa se samo sada aktiviralo. Pa ovi došli na Titovu sahranu kao da plaču i došli piti ko će vraća pare, ljudi moji, ko je sad glavni. I tako dalje, i tako dalje. E onda dolazi ovo sve što dolazi i onda kaže, pa čekaj, da smo mi toliko bili ludi, kako mi to nismo videli? Pa dobro, neko ima problema, kaže, pa mi smo bili mali, nismo znali, pa problem, ali ovi stari kaže, ne znate vi kakva su vremena bila, nisi smio da pisneš. Tako se nama i dan danas, evo sad mi se svi pitamo nekim smo godinama, priča kako 2000. godine na ovom, kako je moguće, sve nešto demokratija, svi ovi vole ljube sa zapada demokratiju, svi su kao neki prijatelji, ali sve gore i gore. I otimaju nam i Kosovo, i uništaju nam fabrike, i otimaju mlade pametne, i sve što vredi, i hranu, i vodu, sve što je dobro, oni uzmeju odavde, sve kao neki prijatelji, sve kao nešto pod okriljem demokratije, a mi nemoćni da bilo šta pokrenemo da nam bude bolje. A sad što je ta nemoć, kako je došla? Mislim nešto kao idu u Evropsku uniju, to ja kažem ljudi, gde ćete bre da kupeš, a to sve idemo u najskuplju moguću cenu, gdje se plati. Predaješ Kosovo, ne prodaješ, predaju Kosovo za džabe ovako, jer nadam se da će se pojaviti neko ko će kaži stop, ne može dalje, ovo ne važi. To ja kažem, kupujete kartu čoveče Božije za Titanic koji je do pola potonuo i sad još će za gore, za vrh tamo kao da, i kupujete kartu, još osobi u cenju traže u devizama, to samo ludaci mogu. A ovamo imate Rusiju, Kinu, Brazil, Indiju, koji postaju svjetska sila. I zato i Amerikanci su izazvali ovaj rat sa Ukrajinom da oslabe Rusiju, da uđu što bliže, što ima inače stari plan, jel, ovo je četvrti rajh, to je nastavak trećeg rajha, iste politike. I sad, da li ti naši političari, uglavnom su neškolani za taj posao, nego došli po nekim seljačkim partijskim linijama, ne vide, neće vidjeti, su svi u kanđama nekih stranih obavještajnih službi, ovi koji su ih doveli na vlast, tako da ne znam šta je. A nemoguće da neko ko se bavi ozbiljnom politikom ne vidi da je Evropska unija u rasulu, raspadu, a da ovdje se stvara jedan blok svjetske sile. Kina će biti sama sila Rusija će biti sama sila. Kamoli Kina, Rusija, Brazilija i Indija zajedno. Pritom automatski će neke zemlje Južne Amerike, koje su ugrožene od Amerike, kao što je Venezuela koja je bogata, Argentina, se pridruži. Ja ne mislim da mi treba postanemo sad neka tamo, kako vi pogledamo, kao gubernija Ruska ili šta ja znam. Ali što ti meni braniš ako se podiješ na demokratiju slobodu da ja budem sam i da sarađujem, da budem partner sa tobom? Pa ako imaš ti interes, ako imam ja interes, ok, bit ćemo partneri. Što me teraš unutra da me zgaziš? Pritom si me juče i prekuće bombardovo, trovo i tako dalje. To isto kao kad bi nekome ocekli obe noge, rekli u ovih razlija, slušaj, znaš koliko je bolje sve mu veštačke ove? Znaš, to je duže traje, nećeš imati problem sa venama, sa zglobovima. Šta će ti vrediti na noge? Bolje ti mi stavimo ove, kako se tu proteze zove? To je to. I sad treba ja da volim toga što će da me seče obe noge i da proteze. Učinu meni dobro. To isto nije. Ne znam, malo mi je ovaj naš narod čudan. Ne smije niko ništa da kaže. Ne smije da... Svi su nekim kombinacijama. Svi su nešto... A ovi naši veliki ljudi, svi odre veliku politiku. Mi kao obični ljudi ne razumemo jer oni imaju mnogo važne informacije, pa mi ne kapiramo, smo glupi. Pa daj mi recite da mi čujemo to važno što vi znate, pa da vidimo možda i nama padne na pamet nešto interesantno što će vam pomoći da donese odluku. Tako da ne znam šta će biti s nama ako Bog ne pomogne, nema ko drugi, jer mi sami sebe negde guramo u, to kaže se ono, dno, kažu dotakli smo dno, a Bugari imaju jednu još bolju, kaže dotakli smo dno, ali još kopamo. To sam čuo nedavno od nekih tu Bugarsku, kaže dotakli smo dno, ali još kopamo, znači ima ispod dno. I ja se bojim da nismo počeli ko Bugari da kopamo još i kad smo dotakli dno.
Brate Dula, jednu trenutku ste sada rekli ako nam Bog ne pomogne. Eto, dotakli smo se te jedne teme koja je opet neka vrsta tabua danas. Vera, crkva, taj dublje neki smisao života koji je sve površniji. Uopšte ova vaša priča je jedna vrlo suvisla priča. Pa recimo u vašem životu, kako je to bilo? Znači, pošto ste vi, naravno, učestvujete u ovoj misiji, ne samo kao čovjek široke erudicije poznavanja svjetskih okolnosti, nego kao hrišćanin. U vašem mladosti, djetinjstvu, da li je bilo toga, da li je bilo crkve u kući, da li su bili crkveni roditelji, ili je to kasnije prosto vašim nekim tim čulom za istraživanje
došlo? Da vam kažem, bilo je jedno i drugo. Odnosno, moja slava je Sveti Luka, a mamina slava je po meni linije Sveti Trifun. I nana i deda u Lajkovcu, tata mi iz Valjeva, mama iz Lajkovca, a mi smo na ugu, tata je trauga u Valjevske nahije, kao smo mi zvali. Deda i nana su slavili Svetog Trifuna. To su najljepši događaji iz detinjstva kod nana i dede za Svetog Trifuna, 14. februar. Pa uvijek je bilo snega, ono, po metar snega je bilo tada. Pa kod kuma Milana Paripovića, Sveti Nikola, 19. decembar, opet je ono bilo snega, puno i tako dalje. I mi su kao klinci vezivali slavu, jer smo išli kod kuma Milana i kod nani, dede, pa Božić, šta ja znam, šta ono, još neki prijatelji na Ubu. Samo smo vezivali slave za zimu i za sneg. I onda se pitao, to tata, kad mama slavi, nano, a što mi ne slavi? Tata je rekao,
a tata bio partij?
Tata je bio vrlo kratko, sad ću mi pričati, pa je nam napustio. Kako je naša slava, što mi ne slavimo? Ne, baš kad sam bio mali, već smo ono... A pošto je on slušao naše priče kako se radimo i slavama, ne samo zbog žita, zbog kolača i šta ja znam, zbog snega, kad je tata jednom šalim, pa kad je našta Sveti Luka, 31. toga nema snega, kad bude bilo, ne, ovo je slavišće. Ja sam to kao klinac, ono... A posle se kaže meni brat moj bilac, kaže nas, kaže Bobi, tako se zove, kaže nas Bobi, kaže izgleda malo, kaže ima snijeg i slave. I onda sam ga pitao kasnije, malo zbiljnije, tate za 29. godište bio i sa 14 godina sa društvom čeli su neki vožnju, kaže idemo, da idemo ga, idemo. I otišli su, taj jedan stari koji je imao 19 godina, poveli ih četvrcu partizana. Tati, otac ubijen 43. u Valjevu. Onda još 40 godina ovako sa društvom krenuo. Da su mi rekli idem u kinu, išao bi u kinu, nema veze. Klinici 14 godina u tom. I onda je bio tu u Pizanima i njemu je glavu spasio poslije otac od Savšića Čobija pevača. Pošto je on bio tada major i trebalo je da ta njegova četa ili kako što već zvalo da krenu i da idu na Sremski front. I onda je rekao, gde ćeš ti mali bre, tamo se gubi glava. I ostavi ga ovde da bude tu kod skupštine negdje, kao nekom obezbeđenju skupštine i tako dalje sa nekima. Sada ta četa izginula i on mu spasio glavu. Da je otišao, ne bi smo mi sad pričali ovde. E onda to se završilo, on se vratio, iskratit ću tu priču, iz rata u Valjevo, hteli su ga pošli u Rusinu školu, ali on nije teo da ide uopšte, kada je vojska, nije teo da ide uopšte tamo. Onda kad je počeo 48-49, tamo ga taj drug koji ih je poveo u rat i u partizane, što bi rekli današnjim rečnikom, namontirao, jer je nešto moj tata se, sa nekom njegovom bivšom devojkom tu bio nešto muvao i onda ga namontirao za Goli otok. Posljednji čas, dan prepoznat, umjesto Goli otok završi u Aleksinačkim rudnicima 14 mjeseci, bez prava povratka u Valjevo 5 godina itd. itd. Onda je on došao na igru u Mionici, fudbal radio i došao na Ubit, upoznao majku našu, koja je bila 4 godina učiteljske škole, i onda su se to uzeli.
Kažete i on igrao fudbal ili?
Da, da igrao na Ubu, ali to je ono Ubu, Srpska liga. Aha, aha. Da. Onda se uzeo sa majkom našom, rodili smo se brat i ja, pošto je on ostao sa 14 godina bez oca, otišao vam ova čuda ratna, poslije se vratio pa išao na dosluženje u vojske, pošto sa 3 godine nije bio godin po danu ratu i tako dalje, pošto smo mi rodili, bilo to što je bilo i onda je on po službenoj dužnosti, pošto su ga zaposlili u opštini na igru za jedinstvo, pošto su to bili amateri, nije bilo para, onda ti nađe posao, onda radiš negdje. E onda je po službenoj dužnosti mora da budu parki, ali onda je bio nešto kratko, jer počeli su da skupljaju pare kao sindikat nešto za 8. mart, kakav bi 8. mart, ne znam šta ćeš na turačan piju tamo i da bolje da rade, bacamo pare bez veze ili bolje da skupimo pare, kupimo dresove jedinstvu, pošto to njegovo nije prošlo, nije izašlo i jer je tražio te pare koje bi skupili ženama za karanfile i za ručak, on rekao dajte bolje kupite dresove jedinstvu, da ima jedinstvo, da garnituru novih dresova za takmičenje i onda sam ga ja pitao već kao stari kad sam počeo interesovao me to, idemo kod nani i dede na slavu, kod prijatelja i tako dalje. On je rekao, vidi, ja nisam imao od koga da preuzmem, ni otac ubijen, majka nije sama slavila. Kaže, dogovorite se ti brat i preuzmite, ja ću vam dati, preuzmite slavu. Ja sam rekao, dobro, onda sačka će 2000 godina uđen u novi vek, pa ću ja da je preuzmem, a neću sad dok u ovom nevaljalom lošem prljavom veku, valjda će ovaj biti novi bolji. Da sam znao, ne bi čekao 2000, da sam znao kakav će ovaj vek biti, kako je već počeo. Tako da slavilo se u našoj kući po maminoj liniji, a iz ovih razloga tate ne. Mene je uvijek kopkalo to, naravno čovjek se uvijek pita kako je sve počelo. A ne može da počne bez Boga, jel? Tako da je to interesovanje bilo kod mene i onda naravno odlazili smo naravno u crkvu, ali to nije bilo dovoljno, ali je bilo interesantno jer sam se uvijek drugačije i tad i sad osjetio u crkvu. Prosto uđete u jedan drugi svet i mislim da nema ni smirenja kao najveće vrline za mene hrišćanstvo bez i odlaska u crkvu i čitanja knjiga kao što recimo Nesveti a Sveti sad.
Brate Dušane, kad ste igrali fudbal, da li ste kao recimo danas kao Đoković on se prekrstio?
Ne, rekao sam ukratko jedan deo te priče, ali ne, prosto par puta da. Par puta da, ali ne uzmo pred svaku utakmicu ili ja sam to nekada onako što bi se reklo više krišom u sačionici par puta uradio, spontano, nisam ja uhvatio sa sebe da sam se prekrstio, nisam znao zašto, pred neke utakmice. Ja sam recimo pred svaku utakmicu, ali u celoj karijeri, ljubio loptu. Pred svaki početni udarac ja poljubio loptu i ostaje...
To je poznat, da.
Da, ovo danas... Što se odobrava, naravno, podržan i Đokovića, mislim da to ne samo njega, da to sve novo, ali ne znam i sam zašto, pa dobro vreme je tako
bilo. Vreme tako bilo, apsolutno.
Kad bi uhvatio sam sebe par puta sa čovjeci, nesvesno sam to uradio.
A da li ste kao futbaler, znači futbal je i na sreću, ne samo na znanje.
Da.
Ipak osjećali da ima nešto i više od samo...
Ako kažemo sreća, mislim ako postoji i ona se zaslužuje. Ne možete da glumite mangu pa da imate sreće dati gol u posljednju minutu jedan put, pa dva put, pa pet puta, pa 50 puta, pa mora da zaslužite i to, a to zaslužuje se samo posvećenim radom. Ne može neko položi ispita da uzme pošta dve stranice knjige pred ispit. A možda će jednom, baš podesiti se to pa ga pita, ali ne može dobiti fakultet tako, to nema šanse. Znači, mora srednje čovječe da učiš tako dalje. A naravno da bilo je tu nešto, nekih situacija, kako si dao najgoli, šta znam, pa kada imam pojma kako sam dao, pa vjerojatno je uz nečiju pomoć. Pa nisam baš to tako vežbao, ali vjerojatno sam i zaslužio, vjerojatno je morao neko da pripomogne tu. Kad kažem neko, naravno, znamo se na koga se odnosi. Da. Kao što recimo kad smo 77. išli u Australiju prvi put sa Zvezdom i tamo dođemo, ljudi kad sam ja vidio naše Srbe, oni ljudi plaču. Taj ljudi ovaj došli iz Srbije. I sad naravno tamo bilo je razvrazni Srbe, ja sam išao, bio sam i kod četnika i kod ovih i kod onih. Ali najgore što je bilo radi Ljotićevci, ne gore s četnicima, četnicima, ne gore sa ovima.
To je naše najgore.
Ja graman ljudi, bre, jesmo li svi pod istom kapom, jesmo u nebeskom, svi u istoj crkvi jesmo. Ma da nismo, mi smo u istoj crkvi. Ma kako nismo, čoveče Bože. Ali daj Bože da je to vreme prošlo.
Pa uglavnom jeste, mada taj demon uvek
da,
tinja.
Da, ali hoću reći koliko je neznanje i neprosvećenost jednog naroda strašno i opasna. Možemo i politički, ja pojasnije slažem nisakim kada je politika u pitanju Srbije. Ili se slažem sa redko kim. Znači da čovječe ne možemo da budemo, da stojimo ko ljudi i u crkvi, i na stadionu, i u bioskopu, i negdje da sedemo, popijemo piće, popričamo, pa ti misli tvoje kako ti hoćeš, tvoj problem, a ja ću svoje. Pa tamo gdje možemo da branimo ideje, da li je to skupština ili su neke manifestacije, ne znam ja kako se... već demonstracije, ok, ali na normalan način, da uzmem motke pa da se bijem.
To bi nas uvijek ulazi duboko na prijateljstvo.
Da, ja gledam, recimo, živio sam u Francuskoj 7 godina. Mi ne možemo da napravimo ove, kako se zovu, demonstracije ili već štrajkove. A da to liči u Francuskoj, to je praznik, oni vode decu, pa izađe, pa to se obezbedi, pa to je 2 miliona ljudi na ulice, pa iza štrajkuju protiv nekog zakona, protiv ne znam čega, nemam pojma šta. I on tamburaju, tamo lupaju, pevaju, ne znam, drže govore, toliko sveta i prođe, završi. Ovdje kod nas ako se ne pobiju, ne računa se da je bilo nešto. Mislim da u tom smislu zaostajemo upravo zbog toga što smo živjeli u jednom periodu kad je logika bila zabranjena, kad je bilo zabranjeno da misliš, kad je bilo nepoželjno da imaš svoj stav. To najgore kad ti roditelji kaže, pusti ima ko je plaćan za to. Ma kako je neko plaćan za to? Pa kako mora bi bude plaćan Nataša Kandić da ona misli za mene šta je meni bolje i šta je Srbiji bolje kada ona plaćan i ovo stranih obavešnjih službi? Kako ne mogu da donose političari, ja to nekima sam i rekao, pa vidite da sam mi se zamerio zbog toga. Kako možete bre da donosite odluke o Kosovo i Metohiji da nemate crkvu sa sobom pored sebe i za sebe da tako odluke? Kako može neko bolje da zna o crkve koja je najstarija kuća i institucija u ovoj državi? Šta je za narod i za crkvu i za Kosovo i Metohiju bolje od njih? Ko može bolje da zna? Vi koji ste došli iz nekog obora tamo ili neke priučne škole, kupnje diplome, da znate, ne znate ni o Svetom Savi, ništa, ni o čemu ne znate. I sad ćete vi donesti odluke i hvalimo se nekim briselskim sporazumom. Kao strašno smo nešto, postigli smo poredno s prišli. Pa, te mene stvari za Savi, ja više se nigdje ne pojavljaju, prvo nešto da me zovu, ne smije da ću da pričam i gore od ovoga, ipak sad malo vodim računa. Drugo, štetim i sebi porodici, pa onda gledam da što manje govorim, a pun sam jeda kada se o tome pričam, da se hvale koje kakvi, došli po partijskim linijama, negdje slikali su ih, kao oni su donili strašne odluke strateške, a mi, nama sve gore i gore. A Kosovo sve manje i manje u Srbiji, narode na Kosovo, Srpskog i Metohiji sve manje i manje, sve im je teže i teže. I mi kao da istorijski sporazum, istorijski sporazum, pa čovječe, bolje istorijski sporazum je kada ti Kosovo i Metohija bude ponovo po tvojom kapom i po tvojim okriljem, po tvojim zakonima. Ja sad gledam kako će krenu Srbiji u školu na Kosovu, po kom programu će da rade, iz kojih će knjiga da uče, šta će da uče tamo. Evo, 1. septembra prošlo je tako, valjda su krenuli u školu. Pa imamo i ministre u vladi Kosovo i tamo su i svi su.
Pa što najstrašnije, brate Dule, nije to samo pitanje na Kosovo, nego pitanje sad i u Sandžaku. Znate, tamo su Srbi manjina opet, pa dole u južnom delu.
Ja se sjećam da su bili rekli da će neka ploča na Ačef Efendije da bude skinuta za 48 sati i nešto da je skinuta. Mi ne treba da živimo, hvala Bogu, u prošlosti, kao ličnosti, pojedinačno tako dalje. Moramo živimo i sadašnjosti, ali da se borimo za budućnost. Ali ne možemo se boriti za budućnost i dobro da živimo danas ako ne znamo, ako nemamo znanja i neka iskustva i neku prethodnu prirodimo, zbog čega se ovo danas deša, šta da radimo, kuda da idemo, kako ćemo, ako ne znamo ništa, ako idemo tamo gdje nam neko kaže, da ubedi nas da nam je tamo bolje, kao što je ubedio da je bolje da ima 2 proteze nego 2 zdrave noge. I to me boli, ali mislim da u tim svim problemima koje mi imamo, pogotovo sa omladinom, nažalost imam tu zamjerke na našu Srpsku pravoslavnu crkvu, da morala bi da bude mnogo, ne u pogrešnom smislu agresivna i agresivnija, nego mnogo aktivnija, bolje izraz, prisutnija, jer mnogo nam omladine odlazi na pogrešnu stranu, a da naša crkva ne radi dovoljno da ih spreči da odu tamo i da budu bliži crkvi, ili bar da ne idu na tu transformaciju. Ako se naši političari i vrh i svi nešto hvale kako je Beograd najatraktivniji za noćni život, to je za mene katastrofa. To je za mene katastrofa. Se hvala, evo imamo, ne znam, 50.000 turista iz Slovenije, iz Hrvatske, došli po splavovima, pa su pili, pa ne znam, potrošili par, onda oni pričaju, javno što imate lepe žene, pa čekaj, bre ljudi, to je dno dna, gdje mi još kopamo koji Bugari što su rekli, da se mi hvalimo, mi hoćemo, mi od naših lepih djevojčica pravimo prostitutke i alkoholičari, pa nek pravili te splavove pa imaju oni reke u svojim državama. Pa što je napraviti tamo splavove?
Ne, ne tamo splavove.
Pa ne može, ne ovdje može. I ko ujutru poslije splava u 6 sati, ko ide na posao, ko ide na fakultet, ko je zašto sposoban? Ko je zašto sposoban? I dobit će generaciju nepismenih, neobrazovanih, radno nesposobnih ljudi.
Bolesni.
Biće i bolesni od tog dima, od one buke, da, to ima da im izvrći u mozgu cijel dan. Pritom, niko neće ništa raditi. I to kad se nataloži u 15-20 godina, računajte koliko je to generacija mlađe, koliko je to ljudi na broju, na kome ostaje država. Ko će da radi? Ajde, da uvozimo Kineze da rade, Marsovce. A crkva ne čini dovoljno po meni, prošto nema televiziju. To stalno sa vladikom, odnosno sada mitropolitom Porfirijem i prijateljem. Kućnik koji mi je venčao starijeg sina i krstio unuke od Vujadina i Mirke, govorio dok je bio direktor RRA, predsjednik, prvi čovjek RRA, radio difuzne vijesti. To je nemoguće da za 6-7 godina nije mogao da se izbori. Kaže, nije to, car je, kaže, nije to lako i crkva. Pa kako nije lako? Pa ja ne razumijem da to nije lako. Jer crkva hoće, e pa sad treba crkva da hoće. Pa mora da hoće. Pa ako crkva hoće, dobiju tamo koji kakvi, da ne kažem, tipovi, televiziju, neki imaju i po jednu, dve, da crkva ne može da ima. A ja u Grčkoj, ja mislim da ima...
Kako da ne, ako da ne, Grčka crkva ima sigurno dve stanice.
Dve stanice.
Rusija ima.
Pa svi imaju. Pa što onda mi kukamo?
Televizija je neophodna danas, to je najjači medij.
Pa to ako nismo shvatili da ko ima televiziju, taj je gazda.
Jeste, nema šta.
Taj je gazda. I tu u tom smislu mi moramo drugo, to pitanje vjeronauka ili kako se građansko vaspitanje. Koje je građansko vaspitanje? Pa što znači građansko vaspitanje? Pa valjda su zaduženi roditelji da daju vaspitanje u kući deci, domaće vaspitanje.
Kao da na vjeronauci neće biti građansko vaspitanje.
Da, pa pritom šta je učeno građansko vaspitanje? Ajde nek neko kaže, šta? Da ne treba da se ide u crkvu, da se kaže dobar dan ili dobro večer, prespavanje, laku noć, šta učen građansko vaspitanje? Koji crni izbor? To je ta pokvarena, taj pokvareni vid demokratije, ali naslonio se na bivših 50 godina života u takozvanom socijalizmu, komunizmu, kao pa evo vam, vi izaberite, hoćete li ovo ili ono, pa ti daš dete, to šta će dete, nema pojma, ili neki roditelji koji su indoktrinirani bili i tako dalje, pa kako pusti vjeronauk, nek idu, nek uče ovo, je lakše ovo. A nema to ne sve postoji. Postoji vjeronauka kao predmet koji postoji, nije uvedena, ona je samo vraćena u program koji je
obavezna.
Pa hvala Bogu. I tu crkva nije bila, po mom mišljenju, dovoljno jaka i snažna i da kaže odlučno, čekajte bre, ne postoji građansko vaspitanje, ima da postoji samo vjeronauka i ništa više, on nema kakav crni izbor. Možda biraš hoćeš ruski ili engleski eventualno, njemački ili francuski. Ovdje nema izbora, postoji vjeronauka, ne građansko vaspitanje. I da se izbori da to drugo ne postoji, da su svi obavezni da idu.
Sinovima groma. snagu tvojoj deci, da se u molitvama uzdignu iznad blata i prašine, i da u tvoje ime utisnu
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Brate Dužine, kažete vi nama o sportu. Koliko je vama bilo sport uteha ili radost? Kako vidite sport nekada, kako vidite sport danas? Vi ste barem u tome stvarno verzirani, apsolutno.
Kad kažem sport, koji slušao ću naravno razmišljati i pričati o fudbalu.
O fudbalu, naravno.
Za mene je fudbal uvek bio pre svega igra i uživanje i radost, ali kompletna radost. Ja se predavam i je žao što i danas ne budu igrao futbol. I ne postoji u futbolu se može biti na raznim pozicijama i igrač, i trener, i direktor, i generalni sekretar, i predstavnik, i navijač, šta god hoćete. A samo je uloga igrača ono što već... Ne postoji ni približno ovo sve zajedno onome što je radost igrača kad postigne gol, kad pobedi, jer vi ste taj direktni učesnik, od vas sve zavisi. Jer vi kreirate igru i situacije i pobede i poraze i tako dalje. A lepo je biti navijač, bio sam ja i navijač. Pa sam bio i direktor, pa sam bio i... sve se to nekako mi se desilo, ali jedina prava uloga fudbala i uloga igrača. To je jedno pravo ispunjenje kad je lopta kod vas nogama. Kad ste
dobro, to sa vaše strane, ali pošto ne mogu svi da budu
e pa,
igrači,
da,
ali, ja, lepo biti i navijač.
Lepo biti navijač, ja sam prvo bio navijač. Sam bio igrač, sam bio i direktor i tako da sve sam ja to gresto mi se da što se kaže da probam, ili da znam sve te uloge i zato vam kažem, ne postoji ništa što može da ispuni čoveka u futbolu kao kad je igrač i kad osjetite tu draž pobedi poslije tog gola. Zato na jednoga je ovdje navijač jeste, ali navijač poželi da je on na terenu da da gol. Svako poželi da bude u ulozi Mesija, da bude u ulozi, ne znam, Ronalda ili ne znam koja. Ja sam to samo imao privilegiju, što kažu, Bog me pogledao i nagradio i život, jel, da budem rođen u tom Ubu, mom i tom Džajinu dvorištu, da stanu u istom dvorištu, on je 9 godina stariji 2 dana od mene, jel, i dolazio je često na Ubu kada je počeo da igra, pa onda imam tu razglednice, jedno 30-50, ne znam, je iz cijelog sveta Džajina kada je putao, pisao meni bratu, da. Pa su igrači potpisivali zvezde
reprezentacije. A brat nije igrao, tako?
Jeste on igrao, ja. Ali se povredio bio, pa imao i žuticu, pa pauzirao i tako da je posle igrao.
Ali to je ipak u stvari igra, ali tako?
Pa da, naravno, iza svega, to je uživanje bilo u igri. Jer...
A moramo da se dotaknemo danas ovih
e, pa, naravno, sad,
užasnih sad, nasilja, sad, nešto što je potpuno izaklo svemu.
E, ima to je
toga sve, nije bilo ranije, pamtim.
Ne, ja zato, što, da, zato što je sport, kao i sve što je bilo u tom društvu, bio državni projekt. Recimo, Jugoslavija je tada, odnosno komunistička partija, stvorila Partizan kao državni projekat. To je ideologiju propagira jel, kroz sport. Jer fudbal kao najvažniji sport jel, je najpodesniji bio zato da svoj sistem afirmišete. Onda su dovodili iz Zagreba i Bobeka i Čajkovskog i Zebeca, odavde su, napravili su tim. Tako nije bilo tu više bitno politika, ko je gde bio, šta je radio za vreme rata, tako da je napravili su moćan tim da bi afirmisali svoj sistem. Pravili su stadione, pravili su oni i bazene i sve ostalo, nisu oni baš bili mutevi. I finansirali su. Svako je bio zadužen u svojoj republici, znalo se da je vesio zvezdu, zvezdi su bili policajci, Krpson, Penedi, šta znam, onda Nikola Bugarčić posle toga i tako dalje. Partizan držala vojska, Velež, Džemal Bjević, ovamo, ne znam, u Makedoniji koje vesio bi i tako dalje. To se sve znalo. E, i oni su ulagali. lagali u stadion, kad nije davala partija ili država, oni kažu Geneksu, daj Geneksu da Zvezdi, ovi će daj ovu, davali su proizveće, bilo je para. E, međutim, nestala je ta država, nestao centralni komitet, nestalo para. I ja u posljednje vreme to vrlo često pričam da je Miljan Miljanić, koji je ovako bio izuzetan čovjek i vizionar u svakom smislu, meni 93. godine u Maderi rekao, našli smo se, ja sam išao neku večer, on je čekao neke ljude, pa smo seli i tad su već bile uvedene na sankcije na svim nivoima, pa su nas 92. vratili sa evropskog prvenstva u Švedskoj, jel, zbog sankcija. I nepunih godina dana posle toga, Čiča, ja sedim u Maderi, on mi kaže, na ovom počnu temu futbal, jel, šta se dešava, on meni kaže, Duki, a nadovezimo se na ovu priču, kad se rastrugla država, nema centralnog komiteta, nema više ovoga što je bilo, što je pomagalo futbalu i održavalo ga, kaže Duki, ako se desi ono što je počelo se dešava, da kriminalci uđu u futbal, da 20 godina neće biti futbal u Jugoslaviji. Na kraju me dajte Čičan preko. Nemojte, reko, tako ste sad na kraj srca proći ukinući sankcije, kaže, nije to Duki. Kaže, nestalo je centralni komitet i država, nema više para. Futbal bez para ne može da opstane. Ko ima pare sad? Kriminalci. Oni ako uđu u futbal, ući će sa svojim ljudima, svojim mentalitetom, svojim idejama, svojim shvatanjem života. Uveće iste takve u futbal i za 20 godina u Jugoslaviji futbal neće biti. Ja i ne računam da je u futbal. I stvarno, evo 21 godina tako. Sve što je Čiča rekao tad i tako. Kad pogledamo ko je ulazio, kako je ulazio, ko je ušao, što se dešavalo, ko je ubijen, ko nije ubijen, tako dalje. Na kojim granama je naš futbal sada, kolika su dugovanja klubova, stvari svelo se na to. I samim tim nestalo i one radosti koje je bilo. Ne živi se na način koji se živjelo, ne živi se, ljudi nemaju više ni taj standard koji su nekada imali. Kakav god da je bio pravi ili lažan, nije bitno. Imali su da nedeljom pođu sa decom u kafanu, pa na utakmicu, pa se vrate, pa danas je sve selo na ovo što mi sad vidimo, sada ne pričamo ko je sve u fudbalu, šta se radi. Ja sam, što bi se reklo, nostalgičan za tim fudbalom. Ne samo po kvalitetu i po imenima tih igrača, nego za ambijentom i za atmosferom koja je vladala. Igrate Zvezda Partizan dva puta godišnje, pa kad pobedite prvenstvo 6 mjeseci ste mirni. Pa onda osjeti se cijela nedjelja pred derbi, se osjeti da se igra derbi. I u novinama, i u gradu, i oko vas. Već ne znate ni sami šta se dešava, ali već znate da je derbi. Sad, ako vam ne jave sad pre utakmice se igra, ko će reći? Samo onaj ko prati, baš koji je profesionalan, zna. Inače, nekada se pričalo, spremalo se da se ide na utakmicu. Zvezda Krijer Kup Europe, derbi Zvezda Partizan, pa Hajduk kad odi, pa Dinamo. Sve su to bile priče i na poslu, pa sad je, naravno, život je takav da imamo 100 miliona nekih drugih muka, a fudbal nam jako nije ono što je bio, pa ko će da se interesuje za fudbal.
A šta se to dešava, brate Dušane, sa tolikom količinom agresije među tim mladim ljudima koji ulaze? Ja pamtim, nikada nije to tako toga bilo. Neki put vojska onako povodi kajše pa kao nešto, ali to nije bilo ovako paljenje cijeli tribina, ludilo.
Mladi ljudi ne vide perspektivu. U onom sistemu tadašnjem, kakav god je bio, bar su vodili računa o tome da završi se fakultet, pa ideš na neki pripravnički staž, čekate neki posao. Pa znaš da će te nešto tu čekati, sad dok ćeš da stigneš posle toga da će dobiti stalni radni odnos i uglavnom se dobijalo, neki posao te je čekao, pa tu je bila neka plata, kakav god je bilo. I onda što bi neko ko završe fakultet, pa još dobije neki posao, počne da radi, pa mu stigne svako prvo i neka plata, s kim bi se on, što bi sam tuko? Pa ide ujutru na posao, pa će opet da radi, pa će opet dobiti neku platu, pa... A ovdje, kao što došli koji god hoćete fakultet, ako niste član neke partije, pogotovo na vlasti, nema šanse dobijete da se Nikola Tesla posla. Još ako se izjasnite da niste za vlast, onda ste pokojni, nema šanse, jer još negdje napravi. A pritom, sistem obrazovanja srednjeg školstva je uništen do besvesti sa ovom Bolonjom. Genta Bolonja ni u Bolonji ne postoji, samo postoji još kod nas. I onda ne naučite ništa, em se dolazi do diploma, sad možemo mi završiti, ja mogu sad 5 fakulteta završiti. Kakav je problem? Ne ja, svako. Na kraju kravi kad završite ne date ništa. I ono jedna duđe se u partiju, dobijete posao. Pa i to ako dobijete pitanje, da li dobijete platu? Pa da li vam plaća? Ja sad sam pročitao, sam jutro, čovjek je 40 godina radio posao. I podno zahtjev za penziju, pa ti nemaš jedan dan radnog staža. Kako nemamo, evo potvrde se, da li ovi nisu uplaćivali penziju na socijalnom, kao šta već se uplaćaju. Čovjek ne može da dobije penziju, a radio, i svi znaju da je radio 40 godina. I nisu uplaćivali posljednik, ne znam, kad je došla demokratija i opuštenje. I nisu uplaćivali, čovjek ne može, nema godine za penziju.
I onda takav mal čovjek jedva dočeka da se istresi.
I gdje može, može na stadion da viče što hoće, na demonstracijama. Da, a hvala Bogu što je tam na nesreću. U stvari imate ovih partije, ljudi u partiji koji manipulišu sa mladim ljudima, pa ih plate da naprave neku glupost na ovim demonstracijama, plate naprave glupost na ovom stadionu, plate na ovim, pa im dozvole malo da trguju sa ovim i sa onim. Šta imamo? Pa imamo splavove gdje se ide po cijelu noć, i vi ne stvarate omladinu koja će da radi, koja će da uči, da se usavršava, da radi, da zaradi, nego koja će to tako na periodične incidente.
Prezidule, kažete nam kako je došlo do vašeg susreta sa crkvom i kada otprilike? Da li vi živite liturgijski? Koliko je Bog prisutan, koliko je vera, koliko je liturgija prisutna u vašem životu? Odnosno, taj početak je u
svijetu. Da, rekao sam već da smo mi u kući dan slavili, naravno, sa mamine strane, i išli kod prijatelja na slave i odbavili se zbog čega. I to je uvijek bilo, naravno, uvijek je prisutno. Uvijek sad, kažem ono što mi je bilo žao i što mi poslije bilo, što mi to dok mi tata nije ono prvo jednom šaljivo odgovorio, poslije objasnio, ali negde, čak možda i ne znajući šta je to, ja sam osjećao da, naravno da pripadam na našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i ne znajući da sam u suštini verujući više nego što stvarno i jesam. A to sam shvatio kada sam u stvari primetio da u sebi da vodim računa o tome da trudim se, bar da li uspevam, ne znam, ali se trudim da se ne ogrešimo ljudi. Ne uspevam i to naravno uvek, ali trudim se da što se kaže budem dobar koliko mogu i da što manje grešim. Preispitujem se vrlo često da li je to što sam nešto uradio ili rekao u redu ili nije u redu, i uvek se setim moje nane kad zaboravim nekad u ovom ludilu u kojem mi živimo, svi posao, deca, unuci, prijatelji, sto nekih neplaniranih čuda, jel? Pa se desi kad je sreda ili petak, kad se postiju, ono, udete pored nekog od vas ko ne posti, neko ne znam ja, krompir neki ili nešto, neko parče mesa, nesvesno, i onda se uvijek sjeti moje nane, okojne, Perke, Lajko, sa mamine majke, koje umrlo 96. godine. Ja nisam mogao da postim dok sam igrao, jer ipak treba mi neka snaga. Pogotovo petkom, kad mi u subotu utakmica, onda mora da, a moja nana je govorila, deco, nana posti za sve vas i nana se moli za sve vas. I nikad nije otišla spavanje, jel, da se nije pomolila za sve nas. I ja sam stalno imao tako na umu, kad se neke stvari dešavaju, da se nana moli za nas sve i kad mi pogrešimo. I međutim, čovjek kad dobije decu, onda imam utisak, trebalo bi bar da je tako. Ja mislim da je to dodatno kod mene bio, i dodatni impuls bio da postane još ozbiljniji, još vrednosniji i još bliži Bogu i crkvi. I ja kad god došao kući, šta god se te noći dešavalo, dakle god došao, nikad nisam zaspao da se ne pomolim i za decu, za porodicu i za sve one koje volim. A koliko sam dobar hrišćanin, nisam, stvarno ne znam, malo sumnjam u sebe jer nekima ne praštam neke stvari, borim se s tim, za sad se nisam baš izborio. To mi onako, ne želim nikome ni loše ni bilo šta, ali valjda ću jednog dana, ne znam, kad uspeti da nekima nešto oprostim, valjda.
A recite, kad ste ovako ipak počeli, pošto kažete, u to vreme, naravno ste bili u kontaktu sa Bogom, ali ipak niste išli na liturgiju, kad ste prilike ipak počeli da kažem...
Ne, pa znate šta je problem kod
da se pričestite i tako?
Nisam mogao da idem ovde jer nedeljom igram utakmicu. A imali smo karantine, da vam ne pričam, pa još kod Branka Stankovića, pa više sam bio u hotelu nego u kući. A ne pričam putovanja, avioni i 300 čuda. Jao, te 70. godine, kad je on bio trener, ljudi moji, pa roditelje sam viđao, brata i prijatelje, samo na fotografijama.
A kamo li crkva?
A kamo li da odete u nedelju, sam sad kada se ide, moram da imam literaturu, jutrenje su 3 sata, pa ja mislim da možda bi ga i srce udarilo, da ne samo njega, da ne pričamo o vremenu koje bi...
Naravno.
Iskreno, i to je logično možda. Išao sam naravno kad nije takmičenje, nego redom kad god sam mogao, jel? Ali ozbiljno sam krenuo, imao vremena da idem i na službu i na liturgiju u inostranstvu, u Francuskoj, da. Prvo sam bio u Španiji 6 mjeseci, naravno tamo nije bilo govora o tome jer mi smo imali u tom Hihonu, ja ne znam da li imamo u Španiji uopšte Srpska pravoslavna crkva, da li ima neki hram. A u Francuskoj, pošto sam 2 godine bio u Lilu, Lil je na 200 km od Pariza, onda sam išao u Pariz često za obaveze koje sam imao. I naravno u Parizu na Montmartre imamo Srpsku pravoslavnu crkvu, jeli, tu je kum naš stanovao blizu, tako da sam redovno tamo išao. A kasnije kad sam igrao u Kanu...
Da li ste se pričešćivali, imali ste sredstvo tamo?
Kad god bi stigao, da. Posle toga ovdje redovno, kad se vratili. Tamo kad god bi stigao, nisam baš uvek. A u Kanu sam imao jednu malu rusku crkvu, nedaleko od nas. Međutim, išao sam više u Nicu, to je božanstvena crkva ruska, sjajna. Poslije kad se vratili 90. godine ovdje, onda je to već...
A kako pamtite to vreme malo u Francuskoj? Kako je to bilo?
Pa u Francuskoj...
Jeste bili zadovoljni tamo?
Jesam, bilo mi je...
Imali ste uspeha, naravno.
Pa da, samo ništa ne može se meriti sa zvezdom. Da. Ne u smislu uspeha, osvojio prvenstvo, ne. Iako su svi klubovi u kojima sam ja igrao bili crveno-beli. Svi su imali crveno-beli, 4 kluba Zvezda, Hihon, Lili i Kan. Od toga 3 su imali iste dresove crveno-bele, Lili imao bele sa crvenom prugom nekom, tako su svi bili crveno-beli. Interesantno. Ali ne može da se meri ništa sa onim srcem i ljubavlju prema Zvezdi. Ja sam voleo i volim i sad ove klubove kojima sam bio sam profesionalac. 101% nije to, mislim. Tomako je drugačije u duši, već kad izađeš na Marakanu sa Zvezdnim dresom i ovo, a ovo sam stvarno voleo, to mi je. Ali ovo je drugo uzbuđenje, ovo je, znate, više ja volim svoje dete od komšijskog, volim i komšijsko dete, i da pomazim polje, ali moje kad zagrlim, to je moje i tu je deo mene, deo mog tijela. A tako i ovo. Međutim, pošto je vera tema i crkva, moram da priznam da mi je Parizu, pošto sam išao često isto tamo, nekako sam Pariz osjećao i prišlo našoj crkvi u Parizu kao da sam u Srbiji. Bio sam u nekim drugim zemljama i u Australiji, gdje sve nisam bio, da ima naš crkvi u Njemačkoj. A nekako mi je, iako ta parijska crkva nije ni najljepša, ni najveća, ni najbogatija, ni ne znam šta, ali da li zbog toga što taj sam Pariz je neko čudo od grada, ima neku čudnu energiju i što mi je tu kum i neki prijatelji su bili, ali i pored toga nekako ti ljudi kad dođu tamo u tom Parizu, iako sam bio malo razočaran kad dođemo pa neka deca njihova krenu svi na francuskom da priče gama, bre Srbi, kakav papa i ovo je imaš i oca, nemaš oca, pa ja pusti priče srpski čovječe
Boži. Ne učimo deca srpski.
To nije, mi smo se zbog toga i vratili da mi došli u tu situaciju da treba mi ide u školu tamo i da, nego prosto da ovdje puste korene, a posle ako mi ih neki posao ili nešto odvede na nekom...
A redko to proti vršene brove, pogotovo na vašoj poziciji, gdje ste mogli vrlo uspješni da budete i da deca super budu, ali ipak ste imali tu svest.
Pa znači šta, mi smo se vratili u najgore vreme, 90. godine, kad su počeli, sad čuo, pritom sam znao da će biti svašta, jer živio sam tamo gdje sam mogao mnogo više da znam nego ovdje. Ali samo do toga, Uroš imao 2 godine, Marina je bila trudna sa Vujadinom, imao mi se porodište imamo u Beogradu i Marina htjela naravno. Da oni tamo, lepo vidjet ćemo i za kasnije, uvijek ima vremena, ja sam tamo imao neke još mogućnosti da ostanem i kao igrač, kao trener nisam više htjela. Nisam nikad vidio sebe da duže živim napolju. Ovo kao igrač što drugo, to mi je bio posao i stvarno sam uživao u tome, volio da radim i htio da budem u neko vreme u inostranstvu, ne mnogo dugo. Pritom, taj moj posao je bio ograničen jer ne može traje večno, jer to je ipak malo zavisi od biologije i od godina. Jel? Ali nisam htio da ostajem, da se bavim trenerskim poslom i tako dalje, jer kažem da se Marina porodila sa Vujadinom u Kanu. Uroš bi imao 3 godine, a bilo bi pošteno da je Vujadin provede malo tu na tom vazduhu, na moru i tako dalje, što bi značilo da Uroš već mora krenuti u neko omladište tamo i odlazio bi ujutro, vraćao bi ga uveče.
Već ne bi bilo.
I gotovo, počeo bi da me oslovljava na francuskom, da pričam, to bi već bila katastrofa. I onda smo se vratili i ne da se nekajem, nego sam srećan uvek bio zbog toga. I pritom, naravno, to su godine kada, nesrećne godine u nekom smislu, ali je bilo bar malo nekog svetla, mnogo je mladih ljudi, svet uopšte bilo u crkvi. E, naravno, posle toga se desilo šta se desilo, da li smo mi svi bili baš iskreni u tim odlascima u crkvu i da li je crkva bila dovoljno aktivna da te ljude ne samo da zadrži nego da privuče još više ovako i mnogi koji su tada bili i iskreno, ja mislim da su svi bili iskreno, možda neko i nije, možda iz pomodarstva ili nešto tako, bio red da ga vide tamo, ali čak i oni koji su iskreni i stvarno iskreni vernici imaju jednu vrstu sada ne razočaranja, nego eto nađu opravdanje da ne odu. Da ne odu jer ima nešto drugo što u tom trenutku mora se završiti pa će sljedeća nedjelja otići tako dalje. E tu mislim da može naša crkva preko jednog kanala televizijskog, bar danas u ovom veku gde komunikacija je čudo i ovi internetovi čuda, ta televizije, ljudi su prosto vezani za to, najlakše prihvataju to što im se plasira, za njih najlakši način da nešto čuju i saznaju. Danas redko ko čita knjige, svi uzmeju ovaj telefon pa u telefonu nešto traži ili na televiziji. I zato mislim da bi preko jednog TV kanala Srpska pravoslavna crkva mogla mnogo, mnogo, mnogo da učini, da spasi u omladine generacije koje dolaze, jer ako ona to ne uradi, bojim se da ćemo imati mnogo ozbiljnu situaciju u kojoj ne vidim baš neku veliku perspektivu. Nedavno sam to sad svima pričao, vraćao se iz Pariza pre ne znam ja koliko mjeseci i čekao, došao sam kao i uvek ranije malo i sad sedim u onom tamo gde nas puštaju taj avion, pogledam oko sebe, bilo je 40-50 ljudi sigurno, svi su sa nekim telefonom i svi nešto čačkaju telefon, da li šalju poruke, da li čitaju nešto, nema, ali svi zure u taj telefon i ja gledam i ne mogu da verujem da nikoga sve mene koji njih gleda ne drži telefon u rukama. I pojavi se neka devojka, onako još atraktivna, nekim čizmama, nekom kratkoj supci, sve šaširom, nekim onako, i ne gledaju ni nju. Ja gledam i ona sela preko puta mene, rekao, sad kad ova izvadi telefon, stvarno, kad ona devojka izvadi knjigu i uze, nije skinula šešir i uzela i čita knjigu. Ja pogledam, na srpskom je knjiga ovako malo, pošto je blizu sedela, i sad ja gledam nju što čita knjigu, a više ove majmune i ne gledam. Nešto je zatvorila knjigu, pogledam je, ja kajem, dobar dan, onako se, dobar dan. Jer se znamo, ako ne znamo se, a vas gledam kao čudo, neviđeno, jedini čitate knjigu, ovdje svi reko, ovdje drndaju ove telefone, vi ste jedini normalno uzeli knjigu da čitate. I onda se nasmije, ovi se nešto kao neki ne ljutiše što ja to glasno govorim. Stvarno nevjerovatna stvar, da niko bar da sede ljudi da razmišljaju.
Nema razmišljanja.
Ko ne čita knjigu, bar me kraviš. Ne, ovi su svi na onome internetu, u nekom čudu. I to je jedno otuđenje koje mora da se zaustavi. Mora da se zaustavi. A pošto niko ne čini ništa se zaustavi, bit će sve gori i gori.
Brate Dule, evo, vi i ja se možda u ovom trenutku malo bavimo time, pa ćemo jednu trunku da osveštamo malo i taj internet, jer ovo će biti na internetu, pa ko će da čuje, neka čuje. Okay. Bilo ovde mnogo dobrih
ne, reći. Nemam ništa, ja protiv, ne možemo mi to, neka ima i to, ne kažem. Ali dajte da ima i ovo malo, svako malo i ljudsko, da malo sedemo da ja pričamo, ne moramo, ja ne znam, pitao sam i moji sinovi, ja imam sinovi, i oni su stavili te interesovane, aman ljudi, ugasite malo to. Stanite bar kad smo mi ovako, ugasite lepo, stavi ga, pa niste predsjednici država da stalno neko zove, čovječe, šta, vaše društvo, čovječe, šta pišete, daj mi šta pišete, a ja vidim o čemu vi pričate u tom dopisivanju. To je svima neko budalost, neko gubljanje vremena. Oni treba, ti si izlape, ti si, ajde, ti zastareo si. Pa mi se zastareli, ljudi moji, ali šta vi sad se dopisujete, koje probleme svjetske rešavate kad pišete pola sata neke poruke šaljete, ajde, samo mi to objasnite. Dajte mi jednu poruku da naučim ja nešto od vas pamet, ako ima, a znam da nema ništa u tome 100%, ali ne vredi to. Ja nemam te laptopove, ova čude, te Facebookove, Instagrame i tako, mislim, ne pada mi na pamet, ali mislim, ne razumijem ja to neko novo vreme i da to može i treba da se ima baš, nema, ali ima to i rok upotrebe neke, evo se ja znam. Kao što je televizor ovde, pa ne treba on 24 sata se gleda. A ima i na njemu nešto pametno. A uzmeš program kad vidiš šta je to pametno, zaokružiš, pa gledaš to kad je...
Stvar je tome što je izgubljena mera.
Da. Izgubljena je mera, ali ona institucija za mene koja je najvažnija u narodu, a to je Srpska pravoslavna crkva, mora aktivnije. Ja uvijek dodam ono malo, valjda što sam bio takav i na terenu malo i agresivnije, nisam bio agresivan da bi nekoga povredio, nego da bi ga pobedio. Da...
Ja kažem u vožnji, treba biti fer, ali agresivan.
Da, tako je. Ne ugrožavam nikoga, ali moram malo više da dodam gas, što bi rekli u vožnji, da bi pobedio, odnosno da bih privukao.
Pa ja mislim da su bili ribari, oni su hvatali slovesne ovce u svoje mreže.
Tako je. A ovo je najjača sprava na planeti trenutno. I preko nje najviše ljudi može da se pridobije.
Da se nadamo možda nekim mlađim episkopima koji su malo bliži ovom vremenu, bliži malo i medijima, koji će shvatiti potrebu.
Ja se nadam, ali znate šta, ja ipak mislim da mi Srbi kao narod uvek smo bolji i uvek nešto pametno uradimo i pokrenemo smo, kada je velika muka. A ja mislim da vrlo brzo će doći još veće muke i da ćemo se valjda malo opametiti i shvatiti na koju stranu treba da idemo, koje strane treba da budemo bliže i kojoj kući pripadamo.
Brate Dule, ja namerno u ovom razgovoru nisam nešto posebno ispirao na fudbalu, pošto ljudi znaju to. Meni je baš bilo drago da ovako razgovaramo opušteno i bilo jako lepo. Pa nam recite ovako pri kraju emisije, koji su dalje planovi, mislim, na profesionalnom planu? Vi ste dalje u prilike fudbala, tako?
Pa ja jesam, da, već 6 godina sam u Fudbalskom savezu Srbije direktor, sada se to zove centar za edukaciju trenera, bila je to škola. Za... Da, ja sam direktor tog centra, da, postoje ljudi koji su profesori s fakulteta koji rade ove opšte predmete, treneri koji rade s određenim licencama ove. Ja sam, što bi se reklo, šef toga, organizator, stojim kao po funkciji za cele te škole, odnosno sada centra za edukaciju. I član sam neke UEFA-ine komisije u Evropske fudbalske federacije i tu imam tih obaveza, planova nekih, iskreno da budem, nemam. Ambicija da nešto uradim veliko u tom smislu, jer ono što sam imao, ja sam uradio u fudbalu, ovo je da eto, budem, što se kaže, koristan i da pomognem da taj sistem funkcioniše, jel? Ono što me u životu interesuje, to je da ja, moja porodica, ljudi koje znam, koje volim, budu zdravi, da budu pametni, jel? Da, što bi rekao jedan moj prijatelj, da ukapiram šta se dešava i kud idemo. I da što više budem sa porodicom u kući, sa unucima, što bi se reklo, se slažemo, da se volimo, da budemo, ako možemo, bolji. To su mi planovi, su to planovi.
Apsolutno. Meni je zanimljivo to što vidim da vi imate jedan divan brak, da ste dugo godina u braku sa svojim suprugom, a vi ipak pripadate jednom višem krugu, da kažem, društvenom, mogu da kažem i estradnom. Vaša supruga je bila u medijima, a tu je poznato da su razvodi, drugi brak, treći brak, deca, alimentacije, toga kod vas nema, pa ko je ključ, kako se to kod vas desilo tako? Da li je to ipak neka povezana sa verom, sa crkom ili...
Povezano je sa svim, naravno, i sa domaćim vaspitanjem, sa okruženjem, sa načinom života u porodici, sa verom, sa smirenjem koje imate ili nemate, sa željom da očuvate ono što imate. Marina i ja nismo nikada bili ni estrada, ni pripadali estradi, pripadali smo javnom životu, jer smo takve profesije. Bili smo svesni od prvog dana opasnosti koje se nadvijaju nad ljudima koji su u javnosti. Ja sam 40 godina prisutan u javnosti. Nešto sam htio, nego šta ću, takav je posao, ne mogu ja da pobegnem od toga. Ja Boga molim da me ne zovu na te televizije i najlepše me kad niko ne zove. Novine, ali ne možete pojaviti se na, recimo, u stoličenju vladike Porfirija, mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. 66 novina objavi fotografiju moju da stojim, naravno, na službi. Ja ne mogu ništa protiv toga, ali ako baš je to nešto ok od koristi, možda jeste od koristi, da ne znam ja da je to od koristi, da se neke javne ličnosti da budu tu. Ok, ali ne tražim ja da budem prisutan tamo. A ono, mi smo se onako, što bi se reklo, čuvali, imali smo neke zajedničke i stavove, ideje i neslaganja, jel, nije to, pogotovo kad su deca došla, to je tek tu, ja sam bio za strožiju disciplinu i varijantu i poneke šamare, bilo je tu i toga, Marina, ne daj Bože, jao, pa ovo, pa ono, i za kažnjavanje, sve to moglo da bude, ali to ne znači sada ako se ne slažemo i da treba da vodimo rat i da se ubijemo. Imali smo i imamo i dalje zajednički cilj, a to je da izvedemo porodicu i decu i na pravi put, koliko je to moguće. Evo, imamo i 2 sina, 3 unučadi, 4. na putu, valjda bar da će Bog da bude još i više, samo da... To je nešto što bi ja volio da bude tako, sad da će biti, vidjet ćemo kako će biti, ali nisam ja ni mator čovjek, iako ću sad 60, ali ne mogu da imam sad neke velike planove. Sad su mi planove da budem zdrav, što duže zdrav, da imam vremena za ovo što me interesuje, da pročitam, da vidim, da budem sa prijateljima, popijemo čašu vina, da diskutujemo o svjetskoj politici i svjetskom fudbalu, ako možemo da rešimo neki problem svjetske politike, što za Srbima nije strano, jel? A da ostavimo mlađima da, koji imaju više energije, vada i više pameti od nas, da se bave ozbiljnim poslovima. Naravno, ne ovima koji su po splavima i čudno, nego koji su zaista posvećeni i svom poslu i onome što rade.
Brate Dule, gde idete? Koja je vaša parohijska crkva? Gde volite da odete na to?
Ja pripadam na crkvi Svetog Marka, od oca Jovana.
Ali vidim da ste jako dobro sa ocem Petrom Lukićem iz Saborne crkve.
Da, pa znate šta, mi smo vezani prijateljski sa ocem Perom i sa njegovom porodicom, a nekako smo vezani za Sabornu crkvu. Tu nam se stari sin venčao, tu sam unuci kršteni, tu smo i mi decu krstili. Češće idem tamo, a drugo i kad sam, dok sam igrao zvezdi, kad sam odlazio sam u Sabornu crkvu. Nekako sam, mi je Sabodna crkva onako glavna crkva u Beogradu, pa tad hram Svetog Save nije, no, bila je mala crkva Svetog Save, ali Sabornu crkva da, i sad smo počeli da idemo u novu crkvu Svetog Luke u Košutnjaku. Ona je pre nekoliko godina završena, a pošto mi je slava Sveti Luka, jel? A i naš prijatelj Dragoslav Bokan ima petkom predavanja tamo, pa odemo do Košutke.
A tako znači redovno svakog petka je predavanje?
Svakog drugog.
Znači često?
Mislim, ovog petka ne, mislim da vladika Jovan Čulibrk ima predavanje.
Ali je tamo često, ali tako?
Da, da, da. Znači. Tako da, eto, tu idemo i išao sam ranije, dok sam u Zvezdu igrao, u Voždovačku crku, crkvu na Voždovcu. A to sam išao iz jednog prostog razloga. Prvo sam stanovao kao klinac, dok sam igrao mladincima Zvezde, preko puta crkve. I tu sam ako odlazio, tu sam 77. krstio od mog kolege Banje Radovića, ćerke, ja i moj brat. On je otišao za Ameriku da igrao, to je 77. bila. A onda je oca, kuma, njegova supruga, trebala da ide sa decom gore, kad mala se žuta smo nevali, tek rodila. Kad mi reći, idem sa nekrštenom decom preko vode, preko bara tamo. Ja smo brat i ja išu, uveče smo krstili decu. I tu sam išao tad još, tad sam koliko imam 21-22 godine, a kasnije, isto kad sam igrao Zvezde, išao sam Milić od Mačeva slikavao ovaj. I mi smo bili dobri prijatelji. I ja sam, ajde dođi da vidiš šta radim. Ako on beže, da dođe, jer kad odem, ja se penjem na skele sa njima. Beže, rekao, pas će se povredim, čovječe Bože, ja od nogu živim. Ma nećeš ovaj, onda, ladno, ladno, on, odem posle trenega popodnevu, on na skelama, bro, palio neke lampe, radio preko rane. Kajem, bre, Milić, pa mi objašnjava šta slika, onda ja kajem, a što si ovog seljaka stavio, ja on stavio sebe na svoj lica, ja, bilo interesantno, on je bio jako interesantan čovjek i zahvaljujući njemu, pre toga što sam stanovao tu, pa smo krstili goci radi tu deco, posle, zahvaljujući njegovom oslikavanju, išao sam ponekad i u Voždovačku crkvu.
Brate Dušan, evo došli smo do kraja ove naše emisije, meni zaista izuzetno drage. Šta biste na kraju poručili, ali ovako konkretno sportistima, konkretno futbalerima, mladim koji ulaze u to, jer ste vi praktično tu postigli najveće visine, imate što da kažete?
Teško je davati savete, kad dajete savete preuzmete odgovornost, jel? Ja mogu da kažem ono što mislim, pa ako se nekome svidi može da uzme to, jel? Ali volio sam vreme u kome sam odrastao, zato što ne ulazeći uopšte u politiku, bio sam klinac, sad gledam iz ove dimenzije, jel, čovjeka s nekim iskustvom životnim. Žao mi što i mladi ljudi danas neće moći i generacije koje dolaze da imaju to što sam ja u detinjstvu imao. A imao sam neku slobodu, igrali smo lopte cijel dan i imali, kad govorimo sad o fudbalu, super rasove, uzore koji su bili autentični, pravi, sa istinskim sportskim i ljudskim vrednostima, nisu pravili skandale, po novinama su bili isključivo čineći dobre poteze na terenu itd. itd. Nije bilo lažnog Zvezde kao danas. I žao mi što neće moći da imaju taj nivo kvaliteta fudbala i takmičenja koje smo mi imali. A s druge strane, imali smo mi tu neku, kažem, slobodu i neku bezbednost koja nije bila nevažna, naprotiv. Žao mi je što tadašnji klinac Dule Savić igrač nije imao ovu mogućnost za usavršavanje, za traženje, nalaženje raznih istina koje oni danas imaju. Prvo u toj slobodi, neko, ja inače demokratiju ne volim, mislim da je to velika laž i prevara i glupost, ali kažu nisu izmislili ništa pametnije, pa je to sad kao najbolje, ajde da to prihvatimo, jer u tome možemo da nađemo sve moguće knjige da čitamo, koje u moje vreme nisu mogli da se nađe, jel? Nismo ni znali da postoje. Žao mi je što to nisam imao tada kao igrač. Žao mi je što naša crkva nam nije bila toliko blizu, iako je fizička ona postoja, jel? Ali nije nam bila toliko približena, ni pogotovo ne u sistemu i u školi i tako dalje države, da mislim da bismo svi imali jedan kvalitet više koji bi nam još više pomogao da se ostvarimo na terenu. I zato mladi ljudi preporučujem, u stvari, volio bih kad bi mladi ljudi danas bili posvećeni prvo školi, a pre svega porodici, svojim roditeljima, školi, svom nekom osjećaju i želji da budu ljudi pre svega, da se posvete maloj crkvi, da malo pročitaju nešto da, i o našoj crkvi, o istoriji naše crkve, da odu kad imaju vremena, imaju, ne mogu da nemaju baš vremena, da odu i na službu, na liturgiju i na večernju službu, malo da popričaju sa nekim od sveštenika, od monaha, da pitaju šta god im padne na pamet, makar je se učinilo da je najgluplje pitanje, ali dobit će sigurno tamo i dobar odgovor, i da pokušaju da ne prihvataju sve za pravo, za gotovo što im se servira preko ovih opasnih sprava, bez kojih sigla ne može, televizije, interneta i ovih čuda, već da neke odgovore potražuju u crkvi i od, kažem, ljudi u u mantijama koji sasvim sigurno su mnogo dobronamerniji nego što su ovi koji plasiraju tako neke informacije, neka navodna znanja i učenja koja su juče smislili jer im trebaju za sutra i za preko sutra da bi i manipulisali ljudi nešto, neku korist imali ovako ili onako. Dakle, budite uz kuću, uz školu, uz crkvu i uz prijatelje i nećete pogrešiti sigurno.
Gospodine Saviću, brate Dule, mnogo hvala.
Hvala i vama i ako Bog da, biće nas ima bolje.
Amen.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.